Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Ističe vreme za kažnjavanje zločina u bivšoj Jugoslaviji, upozorila komesarka Saveta Evrope. Beograd nije objasnio zašto je proterao hrvatskog diplomatu, kaže Plenković. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine kaže da na području Rogatice i Maglića postoje vojni kampovi za obuku. Primjer je Izraela i Hamasa počinje sutra u 7 ujutru, kaže Katar. Svetska zdravstvena organizacija traži od Kine više informacije o porastu obolelih od upale pluća. U nastavku emisije i ove teme. Da li prisustvo političara u Srbiji na TikToku donosi političke poene? Nikola Ristić iz medijske agencije DP Media.
Ljudi to doživljavaju kao zabavu i kao nešto što je smešno, a ne kao nešto što ih politički privlači.
Kako izgleda borba sa kancerom? Nikšićanke Ksenije Krivokapić u situaciji kada vlada nestašica potrebne terapije u Crnoj Gori.
Još kad vam kažu nema terapije, mislim, to je ravna smrti, kao da vam je neko rekao kraj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je izostalo u formalnom smislu pojašnjenje bilo kakvih detalja o proterivanju prvog sekretara Hrvatske ambasade u Srbiji Hrvoja Šnajdera. On je na sednici vlade rekao da je vlada reagovala odmah i jednog je diplomatu proglasila nepoželjnim, objavio je HRT. Bez obzira na predizbornu atmosferu u Srbiji, verujemo da ovakvi potezi ne doprinose uspostavi poverenja ni saradnji između dve države i stoga reagujemo na akciju koja je došla sa strane Srbije, rekao je Plenković. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova proglasilo je utorak Petra Novakovića, savjetnika u ambasadi Srbije u Hrvatskoj, nepoželjnom osobom u recipročnom odgovoru Srbiji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je u ponedjeljak da je proterani hrvatski diplomata grubo izašao iz okvira diplomatskih normi. Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako na području Rogatice u istočnoj Bosni i Hercegovini i području planine Maglić postoje vojni kampovi za obuku za koje tvrdi da posjeduju fotografije. Helez je ovo prethodno izjavio gostujući na televiziji N1 22. novembra, navodeći da se radi o nekim mladim ljudima i nekim ljudima iz Rusije, ne želeći da kaže od koga je dobio te informacije. Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, tražio je nakon toga od predsjedavajuće veća ministara BiH Borjane Krišto da u najkraćem roku sazove hitnu sednicu izvršnog obaveštenog odbora povodom navoda ministra odbrane Zukana Heleza o postojanju vojnih kampova. Privremeni prekid vatre između Izraela i Hamasa počeće sutra u 7 ujutru, objavilo je Katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Govoreći na konferenciji za novinare u Dohi, portparol ministarstva je rekao da će prva grupa talaca biti predata u 16 sati. On je rekao da će prva grupa biti sastavljena od 13 ljudi i da će prioritet imati porodice. Što se tiče humanitarne pomoći, rekao je da će ona biti dozvoljena u palestinskoj enklavu od 7 sati ujutru. To očekuje da će biti dostavljena što je pre moguće sa graničnog prelaza Rafah sa Egiptom. Svetska zdravstvena organizacija uputila je zvaničan zahtjev Kini za informacije o potencijalno zabrinjavajućem porastu respiratornih bolesti i pneumonije kod dece. SZO je saopštila da je Severna Kina prijavila skok obolelih od gripa od sredine oktobra u poređenju sa prethodne 3 godine. Retko je da zdravstvena agencija UN-a javno traži detaljnije informacije od zemalja, jer se takvi zahtjevi obično upućuju interno. Epidemije su preplavile neke bolnice u Severnoj Kini, uključujući Pekinga, zdravstvene vlasti su zatražile od javnosti da decu sa lakšim simptomima vode u druge ustanove. Prosječan broj pacijenata na internom odjeljenju u dečjoj bolnici u Pekingu je veći od 7000 dnevno, što premašuje kapacitet bolnice, objavljuje kineski nacionalni radio.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hiljade osumnjičenih za ratne zločine u zemljama bivše Jugoslavije tek treba da budu krivično gonjeni i ističe vreme za ostvarivanje pravde, navodi se u izveštaju komesarke Saveta Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović, koji je objavljen danas. U izveštaju koji se bavi suočavanjem sa ratnom prošlošću u regionu Zapadnog Balkana, konstatuje se nedostatak političke volje i vidljivo nazadovanje u ovom procesu. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Prema navodima izveštaja, ima više od 3000 osumnjičenih počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida tokom ratova 90-ih koje treba krivično goniti u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Neki od tih postupaka, kako se navodi, stalno se odlažu. U izveštaju se navodi da je prvo suđenje u Srbiji za Srebrenicu odlagano više od 20 puta od decembra 2016. jer su optuženi tvrdili da su lošeg zdravlja ili se nisu pojavili pred sudom, zašto im nije izrečena kazna. U izveštaju komesarke Saveta Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović navodi se da su nevladine organizacije izrazile zabrinutost da se postupci za ratne zločine odugovlače i u Hrvatskoj, kao i da je u toj zemlji primećena etnička pristrasnost u sudskim postupcima, odnosno da se uglavnom krivično gone počinioci koji pripadaju manjinskim etničkim grupama. U Crnoj Gori, kako se ističe, tužilaštvo je podiglo samo dve optužnice između 2015. i 2023. godine, obe na osnovu sudskih informacija dobijenih iz treće zemlje, a ne kroz istražni rad crnogorskog pravosudnog sistema. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini bilo je slučajeva obelodanjivanja imena zaštićenih svedoka, a takvih slučajeva, kako se navodi, bilo je i u Srbiji. U izveštaju se navodi da je primećena politizacija pitanja potrage za nestalima u kontekstu političkih tenzija između Srbije i Kosova i između Srbije i Hrvatske, kako se navodi, što dovodi do dubokog zanemarivanja i ometanja humanitarnog aspekta potrage za nestalim licima. U izveštaju se ocenjuje i da svi postojeći zakoni koji obezbeđuju odštetu civilnim žrtvama rata imaju zajedničku karakteristiku, da su naklonjeniji vojnim veteranima nego civilnim žrtvama rata. Zakon u Srbiji, kako se ističe, isključuje iz odštete žrtve seksualnog nasilja kao i žrtve delovanja srpskih snaga. Nevladine organizacije u Hrvatskoj sa druge strane navode da građani srpske manjine u toj zemlji veoma teško mogu dobiti odštetu za ratni zločin, navodi se u izveštaju. Sličan problem detektovan je i na Kosovu, gde zakon obezbeđuje odštetu isključivo za žrtve koje pripadaju većinskom albanskom stanovništvu, a isključuju Srbe, navodi se u izveštaju. U Bosni i Hercegovini zbog političkih neslaganja i sukobljenih etničkih narativa o ratu ne postoji jedinstveni pravni okvir na državnom nivou za priznavanje civilnih žrtava rata, piše u izveštaju. U izveštaju se konstatuje i da u zemljama bivše Jugoslavije preovlađuje etnonacionalistički narativ sa kojim dolazi veličanje osuđenih ratnih zločinaca, negiranje zverstava, čak i tamo gde su ona utvrđena od strane pravosudnih institucija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Geert Wilders, anti-islamski populistički lider, pobedio je na opštim izborima u Holandiji prema posljednjim rezultatima s gotovo svim prebrojanim glasovima. Nacionalistički krajnje desničarski čelnici širom Evrope pohvalili su Wildersov uspjeh na izborima. Iz Brisela poručuju da pobjeda Wildersa označava jačanje njegove desničarske stranke Slobodarska stranka, što je oštar zaokret udesno. Kristina Gađe.
Predviđa se da će stranka Herta Wildersa osvojiti 37 zastupničkih mjesta, znatno više od svog najvećeg suparnika Ljevičarskog saveza. Od 150 zastupničkih mjesta u parlamentu njegov cilj je dobiti 76 u koaliciji. Wilders je tijekom pobjedničkog govora poručio da će oni vladati, te da su brojevi mjesta u parlamentu ogroman kompliment i golema odgovornost. Ljevičarski savez pod vodstvom bivšeg povjerenika Europske unije Fransa Timmermansa trebao bi biti drugi iz 25 zastupničkih mjesta u parlamentu. On je jasno stavio do znanja da neće imati ništa s vladom koju vodi Wilders. Treće plasirana stranka je Narodna stranka za slobodu i demokratiju koju predstavljaju liberali desnog centra, a na četvrtom mjestu je potpuno nova stranka Novi društveni ugovor koju je osnovao zastupnik zviždača Peter Omtzigt. Wildersova pobjeda potrešće Europu jer je Nizozemska jedna od osnivačica onoga što je postalo Europska unija, navodi BBC. Nacionalistički i krajnje desničarski čelnici širom Europe pohvalili su Wildersov uspjeh na izborima. Marine Le Pen, desničarka iz Francuske.
Naravno, pozdravljam ovu pobjedu jer su Geert Wilders i njegov pokret saveznici nacionalnog okupljanja. Dio su skupine Identitet i demokracija u Europskom parlamentu, a on pokazuje da sve više zemalja unutar Europske unije osporava način njenog funkcionisanja, i to s pravom. I nadamo se da ponovo možemo kontrolisati imigraciju koju mnogi europski narodi smatraju i masovnom i danas potpuno anarhičnom.
On je uzdrmao nizozemsku politiku jer želi održati referendum za izlazak iz EU nazvan Nexit, iako priznaje da nizozemski građani nisu za to raspoloženi. U svojem političkom djelovanju zagovarao je zatvaranje granica i deportaciju ilegalnih migranata. Tijekom kampanje pokušao je ublažiti svoju poruku rekavši da bi neke od svojih najtvrđih stavova o islamu mogao staviti u zamrzivač. Program stranke predlaže zabranu islamskih škola, Kur'ana i džamija. Marame za pokrivanje glave bi bile zabranjene u vladinim zgradama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iranska strategija na Bliskom istoku u suštini je preuzimanje stare poslovice. Dajte svojim posredničkim snagama i partnerima oružje i moći ćete da izdržite njihove bitke jedan dan. Naučite ih da izrade oružje i moći će da se bore sa vašim neprijateljima ceo život. Sa militantnim grupama koje podržava Iran i koje preuzimaju odgovornost u borbi Islamske republike protiv Izraela i Sjedinjenih Država, Teheran uviđa da se njegov trud da im pomogne u sticanju vlastitih kapaciteta za proizvodnju oružja isplatio, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Iran je uspostavio mrežu saveznika i partnera širom Bliskog istoka od Huta u Jemenu do proiranskih grupa u Iraku, od proiranskih grupa u Siriji, Hezbolaha u Libanu do Hamasa u Gazi, rekao je Samuel Benedet iz Centra za pomorske analize sa sedištem u Virginiji. I Teheran u suštini tamo direktno hrani deo svoje tehnologije ili pruža komplete i delove i drugu pomoć lokalnim komandantima iz tih jedinica, iz tih grupa ili im daje obuku Iranu ili ih obučava na njihovoj lokaciji, rekao je Benedet. Islamski pokret otpora koji podržava Iran, poznati kao Hamas i koji Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, upotrebio je široku lepezu domaće proizvedenog oružja i primijenio napredne taktike na bojnom polju tokom svog iznenadnog višestrukog napada na Izrael 7. oktobra. Izraelske odbrambene snage rekle su da su pronašle minobacače iranske proizvodnje i eksplozive koje je koristila palestinska ekstremistička grupa nakon napada, a izraelski vojni zvaničnici navodno su procenili da je do 10% oružja korišćenog u napadu proizvedeno u Iranu. Međutim, većinu je proizveo ili doradio Hamas autohtono u pojasu Gaze, uključujući jurišne puške, projektile, rakete, minobacače, granate i municiju, saopštili su izraelski odbrambeni zvaničnici. Neki od najmanje 19 iranskih proksi snaga i partnera u regiji koji čine iransku takozvanu osovinu otpora također su koristili oružje iranskog porekla ili autohtono proizvedeno oružje uz pomoć Teherana protiv Izraela, kao i američkih trupa stacioniranih u regiji. Iako Iran poriče direktnu isporuku oružja tim grupama, mnoge rakete i drugo oružje slično je onima koje proizvodi Iran. Libanski Hezbolah može da se pohvali arsenalom projektila među teheranskim proksi snagama, uključujući autohtono proizvedene ili prepravljene projektile i rakete. Od 7. oktobra Hezbolah je lansirao stotine raketa i projektila na Izrael.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno ne razmatra desetine apelacija koje su uputili građani budući da ne može održavati redovne sednice jer nedostaju troje sudija. Njih ne mogu imenovati zbog političkih blokada u dva entiteta. Tema Predraga Zvjerca.
Najviša sudbena instanca u Bosni i Hercegovini je saopćila da je prisiljena predmete rješavati isključivo na plenarnim sjednicama i to samo one za koje ocjeni da su hitni. Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kažu da čak ni svi hitni predmeti ne mogu u isto vrijeme biti upućeni na istu plenarnu sjednicu. Sarajevski advokat Senad Kreho za Radio Slobodna Evropa kaže da su građani Bosne i Hercegovine izgubili jednu stepenicu u rješavanju pravnih problema jer se prije apelacije prema Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu žalba mora podnijeti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
Eto, ja kažem kroz moji 45 koje stoje, apelacije mi stoje, ozbiljne apelacije, ratni zločin, ne znam da ne nabrajam, ne rješavaju se. Vi sam dobijete od suda ovog broj je zaveden pod tim brojem dođenja i prijavljeno.
Pod hitnim predmetima se, pored ocjene ustavnosti zakona, podrazumijevaju odluke nižih sudova o pritvoru, odluke o povjeravanju djeci jednom roditelju, sporovi iz radnih odnosa, kao i predmeti za koje Ustavni sud ocijeni da bi zbog nedonošenja odluke nastupila nenadoknadiva šteta ako bi prošli rokovi. Ustavni sud BiH sačinjava 9 sudaca, a 2 su prošle godine otišla u mirovinu. Za donošenje odluke na plenarnim sjednicama potrebno je 5 glasova, od trenutno 7 sudaca Ustavnog suda BiH. Novi problemi u radu očekuju se iduće godine. Do kraja 2024. najviša sudbena instanca u Bosni i Hercegovini ostaće bez još 2 domaća suca koji će napuniti 70. godinu i završiti mandat. Sadašnja vlast u Bosni i Hercegovini bi do kraja mandata 2026. godine trebala imenovati sve domaće suce, a iz trenutnog saziva će ostati samo 3 stranih, Helen Keller iz Švicarske, Lady Bianco iz Albanije i Angelika Nussberger iz Njemačke. Izbor nedostajućih sudaca zbog političkih nesuglasica nije na dnevnim redovima ni u Federaciji BiH, niti u Republici Srpskoj, čiji parlamenti ih biraju. Damir Mašić, zastupnik vladajuće socijaldemokratske partije u parlamentu Federacije, koji je član Komisije za izbor i imenovanje.
Evo, od februara slušamo svaku najavu, na svakoj sjednici će biti nema, znači niče stekli uslovi, tako da ništa od toga nema. Neće biti ni na ovoj, ni na narednoj sjednici, sigurno, ne znam uopšte kad će biti.
Narodna skupština Republike Srpske nije ni razmatrala imenovanje nedostajećih sudaca, a u junu je donijela i zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske. Zakon je poništio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, a zbog donošenja tog zakona pred sudom BiH je u toku proces protiv predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Igor Crnadak, zastupnik Partije demokratskog progresa i član Komisije za izbor i imenovanje u skupštini tog entiteta.
Čak postoji više puta ponovljen stav rukovodstva i Narodne skupštine i SNSD-a da neće ići u to i da to svjesno rade i da svjesno to blokiraju.
Sve odluke iz takozvane apelacijske nadležnosti, poput presuda sudova u Bosni i Hercegovini ili odluka sudova od pritvoru, po pravilu se rješavaju na sjednicama Velikog vijeća. Veliko vijeće čine isključivo domaći suci, od kojih je trenutno samo troje iz Federacije, u suca Kneževića iz Republike Srpske koji je razriješen dužnosti i koji će formalno biti u mirovini od januara iduće godine. Trenutno nije moguće formirati veliko vijeće jer u sudu nema pet domaćih sudaca, pa je Ustavni sud odlučio da će se ti predmeti rješavati samo na plenarnim sjednicama i to samo oni za koje se ocjeni da su hitni. Na plenarnim sjednicama sudjeluju tri međunarodna suca koji su dobili zadatak da odlučuju i o, na primjer, dodjeljivanju djece jednom od roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić poručio je kako će država pomoći osobama koje su pre nekoliko dana evakuisane u Bosnu i Hercegovinu iz pojasa Gaze, a koje su trenutno smeštene u Salakovcu, migrantskom kampu kod Mostara. U ovom kampu smešteno je 29 osoba i osigurani su svi uslovi za njihov boravak, istakao je Hurtić na konferenciji za medije. Više u izveštaju Melise Teletović.
Semir i Ahmed evakuisani su prije nekoliko dana iz pojasa Gaze u Bosnu i Hercegovinu. Smješteni su u migrantski kamp u Salakovcu, te kažu da su zadovoljni uslovima. Imaju sve što im je potrebno, odjeću, obuću, hranu te medicinsku njegu. Semir El Baravi i Ahmed Shahi.
I hvala Bogu što su nas izvukli. A šta se tiče naš mjesto gdje su ostavili nas, fenomenalno, i nije niko nas natjerao da dođemo ovdje. Jer stvarno one ne daju ništa da nam fali. Non stop u kontakt, non stop dolazi šta fali.
Nema nikakvog pritiska da neko, i nema obzira, ne dolazi obzira da neko da mi tera da nešto radim, a da ja neću. Inače, nama treba psihička neka terapija, duga terapija da bi bili normalni ljudi. A ja volim i nadam se da nađem ovo ovdje. A ja osjećam se da ću naći.
Od 29 osoba koliko ih je smješteno u migrantskom kampu Salakovac kod Mostara, 8 je državljana Bosne i Hercegovine, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić. Hurtić naglašava kako je država u punom kapacitetu spremna pomoći državljanima i njihovim srodnicima koji su prije nekoliko dana evakuisani iz pojasa Gaze. Biće riješeno pitanje školovanja djece koja su došla iz pojasa Gaze, najavljene i pomoć u vidu stanova.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, to je država Bosna i Hercegovina, ima određeni broj stanova u Bosni i Hercegovini za readmisiju. Neki su u Mostaru, neki su u Zenici, neki su u Tuzlin, Kalesi i još nekim gradovima. Imaju mogućnost, znači, da se izjasne, da žele da idu u drugi grad. Znači, to je njihova sloboda i želja da li žele ili ne žele. Vi ste vidjeli da ima dosta djece. Mi ćemo u dogledno vrijeme, šta god oni odlučili, rješavati to da djeca ta nastavi školovanje.
Državljani Bosne i Hercegovine i njihovi srodnici koji su evakuisani iz pojasa Gaze stigli su u Sarajevo letom iz Istanbula 20. novembra. Riječ je o grupi od 37 BiH državljana i njihovih srodnika. Oni su 15. novembra uspjeli preći granični prijelaz Rafah i izaći iz Gaze, nakon čega su prebačeni u glavni egipatski grad Kairo. Inače, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je jednoglasno 19. novembra odluku o odobravanju ulaska u Bosnu i Hercegovinu pod posebnim uslovima državljanima Palestine koji su srodnici državljana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka izborne kampanje u Srbiji sve više političara je na TikToku, najbrže rastućoj platformi među korisnicima društvenih mreža, koja prvenstveno okuplja mlade. Paralelno sa ekspanzijom među političarima u Srbiji, zapadne države zabranjuju ovu kinesku aplikaciju svojim zvaničnicima zbog sumnje na špionažu. TikTok naloge na političkoj sceni Srbije analizira Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić igra fudbal i peče palačinke.
Ovo je do sad najbolje.
Nosilac opozicione liste koalicije Srbija protiv nasilja Miroslav Aleksić u pauzi predizbornih govora obrađuje voćnjak. Lider desničarskog pokreta Dveri Boško Obradović šalje čestitke.
Poštovani mladi prijatelji, dragi studenti, srećan vam međunarodni praznik studenata.
Sve ovo može se vidjeti na TikTok nalozima političara u Srbiji koje je Radio Slobodna Evropa analizirao od početka kampanje. Broj pregleda na njihovim videima meri se u stotinama hiljada, ali da li lajkovi i šerovi na TikToku donose glas na izborima 17. decembra? Pitamo Nikolu Ristića iz medijske agencije DP Media.
Oni videi koji se desu da budu viralni, uglavnom su viralni zbog podrugljivosti i zbog toga što ljudi to doživljavaju kao kao zabavu i kao nešto što je smešno, a ne kao nešto što ih politički privlači.
Trećina korisnika društvenih mreža u Srbiji ima nalog na kineskoj aplikaciji TikTok. Podaci su istraživanja Social Srbija iz ove godine. Na TikToku su prvenstveno mladi, generacija Z. Sa studentima Markom, Stefanom i Milicom iz Beograda gledali smo neke od viralnih videa političara.
Ok, originalna ideja, ali...
Da li bi to privuklo tvoj glas, takav vid sadržaja?
Mislim ne.
Cringe je nešto neprijatno vam je zbog nečega što neko kaže, uradi ili...
Znači u tebi vide i političara na TikToku bude neprijatnost?
I neprijatnost i smeha. Neverovatna situacija što gledam da neko ko je političar kače tako nešto.
Na taj način nam prilaze da saznamo za njih jer ja za mnogi od tih ljudi iskreno nisam ni znala, me politika i ne zanima.
A da li planiraš da izađeš na izbore?
Ne. Da vidim tu neku iskrenost i stvarno da je nešto za nas, možda bih i razmislila ovako, ne.
Istraživanje krovne organizacije mladih pokazuje da je 2/3 njih spremno da izađe na birališta, ali u političke partije poverenja nemaju. Kakav pristup treba da imaju političari na društvenim mrežama kako bi zadobili poverenje glasača? Nikola Ristić ocenjuje da se TikToku, kako kaže, pristupa laički, odnosno da je uvreženo mišljenje da mladi konzumiraju isključivo zabavni, prizeman sadržaj, što, kako naglašava Ristić, nije tačno.
Na TikToku možemo da nađemo gomilu i edukativnog sadržaja i gomilu socijalnih problema o kojima se govori na kvalitetan način. Mislim da bi naši političari i politički akteri mogli malo više da se fokusiraju na to, umjesto što pokušavaju da budu zabavni na način koji im ne leži.
On podsjeća i da u Srbiji, za razliku od nekih drugih društvenih mreža, TikTok ne dozvoljava plaćenu reklamu.
Oni mogu da ulažu više novca u konsultante, u proizvodnju tog sadržaja, da taj sadržaj bude kvalitetniji u tehničkom smislu i tu mogu da troše novca s kampanje, ali u sponzorisanje sadržaja ne mogu, jednostavno ta opcija nedostupna.
Dok u Srbiji broj političara na TikToku raste, tu aplikaciju u mnogim državama svijeta prate optužbe za kršenje pravila o privatnosti korisnika. Zabranjena je na službenim telefonima zvaničnika Velike Britanije, SAD-a i ključnih institucija Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nikšićanka Ksenija Krivokapić kancer je prvi put pobedila pre 15 godina. Posle kratke pauze vratio joj se i opet je pobedila. Ovaj, kako nam kaže, začarani krug se ponovio još par puta. Leči se isključivo citostaticima, bez kojih su, kako navodi, više puta oni koji dele sličnu dijagnozu u Crnoj Gori ostajali. Upravo posljedica nestašica leka 5-fluorouracil početkom novembra, koji se koristi za lečenje nekih vrsta kancera, bio je povod za razgovor s njom. Aneta Durović.
Svaka nestašica terapije citostatika Kseniju Krivokapić mislima vrati na početak njene borbe. Dane kada joj je potvrđen kancer. U toj borbi, strahu i iščekivanju je, kako nam kaže, cijelog života. Da je sklona adenokarcinomu, vrsti raka koja se razvija u ćelijama žlijezda organa, čula je već sredinom svojih 20-ih, kada su je preminuli otac i stričevi. Dijagnoza je potvrđena.
On mi je samo rekao, Ksenija, da ne diramo lava dok spava,
ovo je u Čauri, ajde molim te da pratiš. Ali vi ste u Crnoj Gori navikli sve pod nož, ovo nije za nož jer je maligno od starta. Ovo je za hemoterapije i za zračenja. Ali veli ako na vrijeme se uhvati, znači to je zračenje, hemo pa se onda gleda šta dalje. I taj pakao, vjerujte mi, koji sam preživjela, prvo meni najteže bilo nositi ga u sebi. Bilo mi je daj da ga maknem, da to izađe iz mene.
Poslušala je preporuke ljekara.
I onda sam shvatila tu novu metodu, ne diraj lava dok spava i stvarno su u pravu, sve što je maligno. Ja sam neko ko nije operisan, nego sam liječena hemoterapijama i zračenjem i uspješno sam izliječena. Znači, sami osjećaj, prihvatite takvu vrstu liječenja koje nije lako, znači nije lako gubiti kosu, primati terapiju, osjećati se utrnuto ili jeli, povraćati svakim danima, tim izacorima, ti sve te tegobe koje idu uz hemoterapije. A život neće zavisti, nezamislivo je, znači ne može da bude opravdanje za to, nemam lijek. Treći put da se dešava da nema terapije, za to nema izgovora, jer je život u pitanju, tako da one nama trebaju. I to znači kad uđete u borbu, imam karcinom, borim se s njim, nema drugog načina nego hemoterapija, to je jedini izvor života.
Ksenija, kako se vi trenutno osjećate, da li idete redovno na kontrole?
Znači ja sad živim s njim, čekam svako tri mjeseca, šta kako, ta neizvjesnost. I još kad vam kažu nema terapije, mislim, to je ravno smrti. Kao da vam je neko rekao, kraj. Znači, to je nešto što ne može da se opiše, taj osjećaj. A nemoćni ste. Znači, nemoćni ste, evo, neko je moćan da nabavi lijek i da ga primi, a ljekar vam kaže, pa evo, sad ćemo nešto, neku zamjenu, pa ti da neku zamjenu, pa ta zamjena loše utiče na organizam i dobijate, šta dobijete? Loš ishod.
Na pitanje koje smo prije 7 dana uputili Institutu za onkologiju nismo dobili odgovor. U Montefarmu, državnoj kompaniji za nabavku lijekova, pravdaju se dugim procedurama i tenderima. A česte nestašice bile su samo neki od motiva da Ksenija prošle godine osnuje fondaciju Humanošću do cilja. Namjera je, objašnjava nam, da donacijama skupi određeni fond iz kojeg će moći da kupi lijekove u slučaju nestašica.
Evo, mi ćemo, ja sam rekla kao fondacija, ja ću napraviti veče i sve što treba da se skupi novac, da se kupi to pacijentima. I to bismo uradili.
Crna Gora nalazi se na 4. mjestu liste zemalja u kojima se najviše umire od kancera. Prema podacima World Cancer Research Foundation, na 1. mjestu je Mongolija, slijede Srbija i Mađarska. U Crnoj Gori, prema tom istraživanju, najčešće se umire od moždanog udara, bolesti srca i raka pluća. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Šta spaja društvene igre i pub kvizove? Jedna stvar, želj za socijalizacijom i druženjem. A ona se posebno tokom zimskih dana može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. U čemu je draž pub kvizova? Dunija je od 2019. redovna na kvizovima.
Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam gde se nalazim sutradan, nego ovako mi je mnogo lepše i zanimljivije.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Robert Kirti otvorio je 2022. klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Ljudi, manite se kompjutera, igrajte društvene igre, mnogo je bolje, smijećete se, gledat ćete ljude uživo, družit ćete se, mislim, to je neki vid zabave koji treba svi apsolutno da poštuju.
A šta o igricama kažu igrači? Za Glasom mladih govori Ljubomir.
Super je za mozak, ne znam, ono, mnogo je bolje nego da sam ono ko sedi i scrolla se kroz telefon, ono šta već ne vem. I ono da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je nekako makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih, Igre i kvizovi, izgovor za socijalizaciju na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
To sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je odnos Evropske unije prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. Sagovornice su bile Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome zašto je Brisel vrlo mlako reagovao na Dodikove ponovljene prijetnje o odcjepljenju Republike Srpske. Kako se Evropska unija može suprotstaviti Rusiji koja nastoji da destabilizuje Zapadni Balkan ako toleriše ponašanje Milorada Dodika, glavnog Putinovog igrača na Zapadnom Balkanu? I zašto se u Evropskoj uniji izbjegava razgovor o uvođenju sankcija Miloradu Dodiku? Da li zbog toga što Mađarska prijeti vetom, ili Dodik ima i druge zaštitnike u Evropskoj uniji? Razgovaralo se i o tome da li je nedavno postavljanje mađarskog generala na čelo EUFOR-a u stvari bio ustupak Dodiku. Da li briselska administracija i dalje misli da može pridobiti Dodika, iako joj je do sada nakon svakog ustupka okrenuo leđa? Da li Brisel ne preduzima mjere protiv Dodika zato što se boji da bi mogao da izazove konflikt u Bosni i Hercegovini ako bi oštrije krenuli na njega? Kao i o tome kako bi Evropska unija reagovala kada bi Dodik proglasio nezavisnost Republike Srpske. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Evropske unije prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Naše sagovornice su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Gospođo Bećirević, zašto je Dodik u posljednje vrijeme toliko agresivan, stalno prijeti odcjepljenjem Republike Srpske, napada i vrijeđa zapadne ambasadore, uvodi ruske zakone u Republiku Srpsku poput onog o stranim agentima?
Konstanta Dodikove agresivnosti ima naravno refleksiju i u ostvarivanju njegovih političkih ciljeva, postepenog do duše, ali ti su ciljevi veoma jasni. Jedina konstanta u njegovom političkom programu je zapravo secesija. I u tom smislu on je napravio ozbiljne institucionalne pripreme i u tome mu je pasivnost Brisela dosta pomogla. Oni su dugo smatrali da, pristajući na Dodikove ucjene, da tako kupuju njegovu kooperativnost. Sjetimo se samo maja 2011. kada je u Banja Luku došla Catherine Ashton, nekadašnja visoka predstavnica Evropske unije. Ona je tada sa Miloradom Dodikom razgovarala o referendumu o pravosuđu. On je tad prijetio tim referendumom, testirajući dokle može ići u konfliktu sa međunarodnom zajednicom, kao i stranim sudijama i tužiocima u sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine. Naravno, cilj je bio da on učvrsti svoju vlast i onemogući djelovanje protiv njega i elita koji su oko njega. Nakon te posjete postignut je dogovor, Dodik se povukao, ali strane sudije i tužioci su otišli iz Bosne i Hercegovine. To je na izvjestan način bila prekretnica u načinu na koji Dodik djeluje i komunicira sa međunarodnom zajednicom, posebno sa Evropskom unijom. On vrlo slične taktike koristi u nastojanju da ovlada Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, da utječe na procese i odnose u zemlji, tačnije da da legitimitet svojim odlukama koje su destruktivne po zemlju. Ali mi vidimo da i danas Evropska unija zapravo ima tu taktiku smirivanja Dodika. On kombinira razne taktike, uključujući agresivnost retoričku koju ste vi spomenuli, i tom kombinacijom raznih taktika u kontinuitetu on uspijeva da ostvari svoj cilj sa Evropskom unijom. Dobro mu ide, ja bih rekla.
Gospođo Topić, Zašto je Brisel tako mlako reagovao na Dodikove prijetnje o ocepljenju Republike Srpske, koje on u posljednje vrijeme stalno ponavlja? Usto najavljuje i ujedinjenje svih Srba na Zapadnom Balkanu u jednu državu.
Mislim da se dugo vremena vjerovalo u briselskim krugovima da je ta njegova retorika, odnosno prijetnja secesijom, zapravo pucanju prazno, čime se ta opasnost relativizovala. I jednostavno smo došli u situaciju da se često kaže da je to samo prazna priča, prazna retorika iza koje neće stajati nikakvo djelo, čime se ta opasnost dobrano podcijenila. Međutim, mislim da je generalno iza svega toga se krije jedan vrlo pogrešan pristup Brisela, koji ja nazivam pristupom stabilokratije, i mislim da se nije samo igralo na tu kartu Milorada Dodika, odnosno te zemlje da bi on mogao izazvati neku vrstu nereda u Bosni i Hercegovini, već se generalno vjerovalo da su glavni igrači i garanti stabilnosti u ovoj regiji Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. I onda je dugo vremena Brisel zatvarao oči upravo pred autoritarnim tendencijama, pred restriktivnim zakonima, gušenjem slobode medija i mišljenja, očitim i vrlo izraženim povredama ljudskih prava, i onda smo se našli u jednom vrtlogu nestabilnosti gdje se zapravo vrlo javno i vrlo otvoreno traži ujedinjenje svih srpskih država, pa se onda baca ta opasna žaoka ne samo više na spajanje i povezivanje Republike Srpske i Srbije, već se tu ide i uključuje širi prostor, uključujući i Crnu Goru.
Gospođo Bećirević, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nedavno je prilikom posjete Sarajevu pohvalila napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu i rekla da bi Bosna i Hercegovina, ako želi da dalje napreduje, morala da djeluje jedinstveno, da nastupa, kako ona kaže, s jednim glasom, jedinstvenim stavom. E kako ona misli da Bosna i Hercegovina može da nastupa jedinstveno dok Dodik, koji hvali Putina, kontroliše pola njene teritorije?
Tu imamo više paradoksa. Umjesto dosljednosti u vremenu kad se traži evropsko jedinstvo oko pitanja agresije na Ukrajinu, Evropska unija zapravo zbog svog birokratizma, nedostatka vizije, ideje o unutrašnjem miru, tolerira u kontinuitetu Dodikovo nastojanje da zapali, da tako kažem, vatru u Bosni i Hercegovini, eventualno i na Balkanu. Ne može se od čovjeka koji pred tom istom Evropom razmjenjuje odlikovanje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kojeg američki zaslanik za Zapadni Balkan naziva jednim od najvećih glasnika Putinovog režima, koji više hvali Putina nego što to čini Lukašenko, kako oni to kažu. Zar se može od njega očekivati da provodi i slijedi evropsku agendu i stabilizira Bosnu i Hercegovinu? Naravno, to je apsolutno kontradiktorno. Šta se može očekivati od takvog Dodika koji kaže da ga ne zanima Evropska unija, već samostalnost RS-a, koji Evropsku uniju naziva bordelom, koji tvrdi da se samo Rusija pita u Bosni i Hercegovini na regionu Zapadnog Balkana? Kako od njega možemo očekivati da sarađuju u nastavku evropskog procesa nakon što je Brisel dao navodno uvjetno zeleno svjetlo za Bosnu i Hercegovinu za nastavak reformi? Mi ne možemo ništa očekivati osim ultimatuma, blokada, jer ukoliko neće biti po njegovoj agendi, koja će biti pogubna po Bosnu i Hercegovinu, Dodik nam poručuje, ne može biti nikako. Zapravo, može se reći da je Evropska unija ovom posljednjom odlukom gurnula zdravi dio koalicije, trojku, u Dodikov smrtonosni zagrljaj. S jedne strane, oni mogu nastaviti praviti ustupke Dodiku, pa i Čoviću, možda je to što Evropska unija očekuje, i onda vjerovatno izgubiti naredne izbore, što će na političku scenu vratiti SDA i Bakira Izetbegovića. Meni nije jasno na koji se način može postići to jedinstvo, jer čini se da je trojka u odnosu na Dodikovu agresivnost
u početku pokušavala primijeniti onu krilaticu Michelle Obame u odnosu na Donalda Trumpa, kad je ona rekla kad oni padnu nisko, mi se dižemo visoko. Ali to očigledno nije dalo rezultate. Jer trojka je pokušavala glumiti to jedinstvo umirujućom retorikom. Oni su napravili značajan broj ustupaka koji ih je oslabio. Mislim da su oni to shvatili, tako da vidimo u posljednje vrijeme već neke verbalne obračune na relaciji Dodik-Konaković ovih dana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Evropska unija toleriše Dodikovo stalno negiranje države Bosne i Hercegovine. Sagovornice su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, mislite li vi da Brisel zaista smatra da Bosna i Hercegovina sa Dodikom može da uđe u Evropsku uniju? Sa Dodikom koga kontroliše Moskva?
Vrlo je čudno stajalište Evropske unije. Ja ću podsjetiti na period kada smo dobili poklonjen kandidatski status, i to je bilo krajem prošle godine. 10 dana nakon toga Milorad Dodik odlazi u Rusiju. Evropska unija je tada uvela prema Rusiji 7. ili 8. nivo sankcija i nikakva reakcija na taj njegov odlazak u Moskvu od strane evropskih zvaničnika nije se pojavila. 10 dana nakon toga dolazi najava ovih restriktivnih zakona za koje je Evropska unija, znači i u ovom izvještaju o napretku koji je nedavno objavljen, istakla da ni na koji način ne odgovaraju evropskim standardima, da su protiv tih evropskih standarda i unatoč svemu tome Evropska unija, da li naivno ili svjesno zaklapa oči pred tom činjenicom i dalje vjeruje zapravo da je moguće ući u Evropsku uniju, odnosno da Bosna i Hercegovina može otpočeti pregovore sa Miloradom Dodikom i o tome svjedoči ovo uslovno zeleno svjetlo koje smo dobili do proljeća iduće godine. Meni to više liči kao da date piromanu da gasi požar. Meni je zapravo teško dati odgovor na pitanje iz perspektive zvaničnika Evropske unije, da li oni stvarno misle da je to moguće učiniti sa ovakvim političkim primjerom ili je to zavaravanje, jedna vrsta šarene laže koja zapravo u konačnici znači da Bosna i Hercegovina se daleko nalazi od članstva u Evropskoj uniji.
Gospođo Bećirević, kad se pomenu sankcije Dodiku, iz Evropske unije stiže nezvanično objašnjenje da se sankcije ne mogu uvesti jer nema jedinstvenog stava, s obzirom da je Mađarska otvoreno rekla da će staviti veto. Da li je mađarski veto toliko jak da briselska administracija ne može ničim da zaprijeti Dodiku?
Ne radi se samo o mađarskom vetu. Milorad Dodik ima i druge saveznike u Evropskoj uniji među evropskim desničarskim partijama. Evropske države bi mogle da bilateralno uvode sankcije Dodiku. To bi recimo mogla da uradi Hrvatska. Ništa ne sprječava Hrvatsku da uvede sankcije Miloradu Dodiku i ljudima oko njega. Naravno, Mađarska jeste njegov ključni saveznik u Evropskoj uniji, ali tu ne smijemo podcijeniti definitivno ni ulogu Hrvatske. Činjenica je da ako Brisel stvarno želi ispuniti taj geopolitički vakum i zatvoriti prostor Moskvi, oni treba da kažu pod broj 1 susjedima Bosne i Hercegovine, Srbiji i Hrvatskoj da dignu ruke od Bosne i Hercegovine. Hrvatska kao članica Evropske unije i kao članica NATO-a tu bi zaista mogla da igra veoma konstruktivnu ulogu. U slučaju da ne može da pređe granicu Hrvatske, Milorad Dodik bi se definitivno drugačije ponašao.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Topić, ima li Dodik i drugih zaštitnika u Evropskoj uniji osim Mađarske?
Apsolutno. Nije to samo savezništvo koje je dosta naglašeno i na koje se često poziva sa Mađarskom. Međutim, mi čujemo Milorada Dodika da postoji nekih 15 zemalja koje bi priznale samostalnu nezavisnu Republiku Srpsku. Naravno, to je otvoreno polje spekulacije jer nikada nije rekao koje su to zemlje, ali isto tako mislim ovo što je Dina rekla, Hrvatska jeste saveznik, vidimo da postoji jedna vrsta prijateljstva vrlo izraženog i naglašenog između predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, ali mislim da je širom otvorena vrata, da tako kažem, prema Miloradu Dodiku iz Hrvatske, da imaju svoju podlogu u njegovom snažnom partnerstvu koje on ima sa Draganom Čovićem i HDZ-om iz Bosne i Hercegovine.
Ako mogu samo da dodam, Dodik kalkulira sa islamofobičnom desnicom i Austrije i Francuske i nekih drugih članica Evropske unije. Evropski populisti i desničari su stvarni saveznici nacionalističke politike Milorada Dodika. I htjela bih opet da naglasim to da zvanični Zagreb u Dodiku vidi partnera za svoje interese u pogledu izbornog zakona i za njihov put paternalističkog uticaja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uz Zorana Milanovića Dodikovu politiku iskorištava i vlada Andreja Plenkovića u dosluhu sa Draganom Čovićem. Mi vidimo da to partnerstvo između Milorada Dodika i Dragana Čovića nikada zapravo nije prestalo. Dakle, činjenica je da Dodik živi u tom rusko-mađarsko-srpskom, ali on živi u tom hrvatskom i evropsko-islamofobičnom svijetu.
Gospođo Topić, da li je nedavno postavljanje mađarskog generala na čelo Eufora bio u stvari ustupak Dodiku? Teško je pretpostaviti da taj general nije pod utjecajem mađarskog premijera Viktora Orbana, koji snažno podržava Milorada Dodika.
To je opcija o kojoj se dosta spekulisalo i sasvim sigurno imali smo i dosta kritičkih tonova iz Bosne i Hercegovine upravo na to imenovanje koje se na neki način smatralo ustupkom koji je učinjen Miloradu Dodiku. Sasvim je sigurno da je Miloradu Dodiku svakako prihvatljivija varijanta da se u Bosni i Hercegovini produži mandat misije Altea, nego da se stvori mogućnost za pojačani angažman NATO trupa, ali sasvim sigurno mislim da je ovo rješenje vrlo prihvatljivo i prijemčivo za političke aktere iz Republike Srpske. Protiv toga se nisu bunili. Vrlo često u politikama zemalja Zapada postoji teza da se mora negdje dati neka vrsta ustupka i politici, znači Milorada Dodika, da bi se negdje drugdje možda dobila neka druga vrsta ustupaka. Tako da je ta politika pravljenja različitih dilova nešto što je kontroverzno i čemu prisustvujemo i svjedočimo zadnjih dvije decenije skoro ovdje na ovom prostoru. Mislim da se uvijek čine određeni ustupci, a oni su upravo vezani sa ovom politikom ucjenjivanja. Kada se stegne omča oko vrata pa dođemo skoro do gušenja, tim zahtjevima, tim maksimalističkim opasnim zahtjevima, onda se napravi određena vrsta ustupka da bi se sačuvao pod navodnim znacima Mirović.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da je postavljanje mađarskog generala na čelo Eufora bio ustupak Dodiku?
Da, mislim da jes. Sasvim je jasno, mađarski premijer Viktor Orban stoji iza Dodika i njegove politike. S druge strane, Oliver Varhelyi, evropski komesar za proširenje, zapravo izvršava ono što želi evropska desnica. S druge strane, vidjeli smo slučaj sa mađarskim ministrom vanjskih poslova u julu ove godine, koji je najvjerovatnije na mogu Milorada Dodika javno podržao tu destabilizirajuću politiku Republike Srpske. Mađarski general je zapravo ustupak Miloradu Dodiku. Očekivati da je on potpuno neutralan u odnosu na Viktora Orbana i ministra vanjskih poslova Mađarske, evropskog komesara za proširenje, pa to bi bilo nerealno, ja mislim.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Evropska unija toleriše Dodikovo stalno negiranje države Bosne i Hercegovine. Sagovornice su Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, a boji li se Brisel Dodika? Kad to kažem, mislim da li se boje da bi Dodik mogao da izazove veći konflikt, možda i oružani, ako oštro krenu na njega?
Definitivno mislim da postoji fama, da tako kažem, i strah da bi on mogao posegnuti za nekim radikalnim mjerama. Mislim da je taj strah možda jedna vrsta izgovora. Vrlo često u razgovorima sa evropskim zvaničnicima možete čuti njihovo pitanje šta je alternativa. Mislim da je to jedan defetistički odnos koji bih ja iščitavala kao neka vrsta prešutne podrške politici Milorada Dodika. Često smo isto tako čuli trebalo bi pustiti da on izvede taj radikalni korak da vidimo da li bi ga zaista izveo ili bi se na kraju uplašio. S druge strane, mislim da i u ovom kontekstu ruske invazije na Ukrajinu taj strah dodatno pojačan, da bi on mogao biti ruski igrač koji će izvesti i sprovesti tu nevolju na ovom prostoru, i mislim da je taj strah na neki način precijenjen. Ali isto tako moram da ukažem na jedno dosta kontroverzno stajalište međunarodnih aktera, i to vezujem za protekle opšte izbore. Postoji vrlo ozbiljna sumnja da su protekli izbori bili korumpirani, da je učinjena velika izborna prevara, krađa, malverzacije, i ono što je ostalo do današnjeg dana nejasno da su vrlo upitni izborni rezultati zapravo bili neka vrsta argumenta koji je upotrijebila upravo Evropska unija, vrlo brzo nastojeći da prihvati te rezultate izbora kao validne i da se pod tim pritiskom što prije formira vlast, vjerovatno u strahu i nastojanju da se Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, izvuče iz ralja Rusije, a vidimo kakvi su ti rezultati danas.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da se Brisel boji Dodika? Da se boji da bi u slučaju oštrih mjera Brisela Dodik mogao da izazove konflikt, što bi naravno odgovaralo Rusima koji žele da otvore novi front na Zapadnom Balkanu, što Zapad na svaki način nastoji da spreči?
Mislim da tu svakako imate igre sa strahom. Značajno je spomenuti da se ta politička retorika unutar Bosne i Hercegovine zaoštrava već skoro dvije decenije. Postoje te Dodikove najave o secesiji koje se ne ostvaruju. Ne ostvaruju se ni predviđanja da će ponovo početi rat. Ja mislim da se taj strah od rata, da Dodik može početi rat, to se dešava u nekim valovima. Ali mi se čini da su u posljednje vrijeme diplomate iz Brisela, pa čak i iz Vašingtona, u ovako uzavreloj geopolitičkoj situaciji, oni idu linijom manjeg otpora, jer važno je da se zadrži mir. Sad neki to nazivaju nedovršenim mirom, neki zamrznutim konfliktom, ali koliko god banalno zvučala izreka važno je da se ne puca, čini se da se Brisel rukovodi tom idejom, što mu zapravo uskraćuje i viziju i mogućnost da napravi ozbiljne korake u stvarnoj prevenciji nekog novog rata na Balkanu. Nekad se čini da imaju informacije o tome da se neke ozbiljne pripreme vrše s tim u vezi, ali mi se čini da diplomate iz Evropske unije čak i onda kad eventualno dobiju neke ozbiljne informacije, procjene da je novi rat moguć, da naprosto zatvaraju oči pred takvim informacijama ili ih relativiziraju jer ne znaju šta da urade s tim upravo zbog nedostatka koherentne vanjske politike.
Gospođo Topić, ovih dana je Zlatko Miletić, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izjavio da je uvjeren da će Dodik za godinu ili dvije proglasiti, kako Dodik govori, mirno odcjepljenje Republike Srpske. Dobro sad, da li će to biti ili neće, to je prognoza Zlatka Miletića, a da li bi Brisel u tom slučaju intervenisao i to spriječio?
Teško da bi Brisel to spriječio i intervenisao. Mislim, ako možemo očekivati reakciju, onda bi to sasvim sigurno bila kancelarija visokog predstavnika, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ne očekujem da bi takva reakcija došla iz Brisela.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bećirović?
Ako bi proglasio
mirno odcjepljenje.
Mirno odcjepljenje. Ja vam moram reći da se u vezi sa nekim procjenama i analizama moram malo suzdržati, jer je situacija turbulentna i geopolitička i kod nas u regionu, i stvarno teško je praviti neke ozbiljne procjene o tome kako bi reagovao Brisel. Međutim, mi moramo voditi računa o tome da je Dodik u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Vrlo je to važan aspekt priče. I u vezi sa njegovim ponašanjem i u odnosu Evropske unije prema njemu i njegovih secesionističkih planova. Statistika je vrlo očigledna da je Republika Srpska duplo zaduženija od Federacije Bosne i Hercegovine. Golema dugovanja stižu na naplatu. Tako da to sve usložnjava poziciju Milorada Dodika zbog toga što on ne uspjeva naći alternativne izvore finansiranja. Ti novci obećani iz Mađarske i Kine očigledno niti stižu brzo, a prema procjenama finansijskih analitičara nije to ni tako jeftino kako bi Dodik to htio. Treba uzeti u obzir da će se u idućoj godini održati lokalni izbori i da bi se u okolnostima dugova u općinama u kojima on ima vlast mogao suočiti sa ozbiljnim padom podrške, posebno u većim centrima. Tako da to otvara prostor da se Dodika na izvjestan način testira i u ovom smislu. Iako ćemo se vratiti sad na ono vaše početno pitanje, otkud ta tolika agresivnost, mislim da i ovaj faktor financijske nesigurnosti i nestabilnosti značajno slabi njegovu političku situaciju i također slabi i njegovu mogućnost da ucjenjuje njegove partnere na državnom nivou.
U zaključku, gospođo Topić, šta mislite, dokle će Brisel tolerisati Dodika?
Mislim da je ključ zapravo u ovom financijskom stanju, financijskim dubiozama, i to je pitanje koliko će taj obruč Brisel stezati, a samim tim i taj obruč oko njega će postajati sve uži.
Gospođo Bećirević, da i vas upitam, dokle će Brisel tolerisati Dodika?
Pa dok god budu reagirali na te valove straha da on ima kapacitet da pokrene rat u Bosni i Hercegovini. Mislim da kada bi se u Briselu konsolidirali i pokazali ozbiljnost da mu uvedu određene sankcije, da naprave pritisak na Hrvatsku, pa da recimo Dodik ne može preći granični prelaz u Gradišci, Bosanskom Šamcu, kad bi se suočio sa jednom stvarnom izolacijom i mogućnošću da njegov novac, kojeg stvarno ima u zemljama Evropske unije, da bude ugrožen, mislim da bi svi njegovi argumenti za ucjenjivanje bili istopljeni preko noći. Nisam sigurna da u Briselu ima dovoljno vidovitosti da krenu tim putem.
Hvala, gospođo Bećirević.
Hvala.
Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.